Касцёл у Беларусі адзначае 105-годдзе з дня нараджэння айца Льва Гарошкі, славутага беларускага святара, культуролага, грамадскага дзеяча і журналіста, шматгадовага кіраўніка беларускай секцыі Ватыканскага радыё. Яго літаратурная, публіцыстычная і тэалагічная спадчына да сённяшняга дня выклікае цікавасць шматлікіх даследчыкаў і простых вернікаў. Айцец Гарошка нарадзіўся 11 лютага 1911 года ў сялянскай сям'і ў Навагрудскім павеце. Пасля заканчэння беларускай гімназіі паступіў у Львоўскую духоўную акадэмію, а затым працягнуў вывучэнне тэалогіі ў аўстрыйскім Інсбруку. Пасля атрымання святарскага пасвячэння працаваў у пінскай дыяцэзіі ў якасці душпастыра і педагога. У 1944 годзе апынуўся ў эміграцыі, займаўся душпастырствам сярод беларусаў у Германіі і Францыі. Да 1958 года жыў у Парыжы, дзе рэдагаваў і выдаваў рэлігійна-грамадскі часопіс «Божым шляхам», а таксама падрыхтаваў аднайменны малітоўнік, якім да сённяшняга дня карыстаюцца многія вернікі. У 1959 годзе ён прыехаў у Рым, дзе ўступіў у кангрэгацыю айцоў марыянаў без заганнага зачацця на Святейшай Панны Марыі, а на наступны год узначаліў беларускую каталіцкую місію ў Лондоне. На гэтай пасадзе, аднак, ён не прабыў доўга. Айцец Гарошка па-сапраўднаму змог рэалізаваць сваё пакліканне каталіцкага прапаведніка, публіцыста і журналіста падчас працы на Ватыканскім радыё. У 1970 годзе ён быў прызначаны кіраўніком беларускай секцыі. За 7 гадоў плённай службы ў апостальскай сталіцы ён падрыхтаваў некалькі ўнікальных цыклаў праграм, прысвечаных хрысціянству ў беларускай літаратуры, знаёміў вернікаў з думкамі вялікіх навукоўцаў, астраномаў, кампазітараў аб Богу і рэлігіі. Паводле сведкаў той эпохі, дзякуючы яго намаганням, беларускія праграмы ўзняліся на вельмі высокі ўзровень. Гэта пацвярджалі таксама частыя напады на айца Гарошку ў беларускай савецкай прэсе. Гэта быў доказ таго, што ў Беларусі ватыканскія праграмы слухаюць, і яны не падабаюцца камуністычным гаспадарам, пісаў айцец Александр Нацан, субрат айца Гарошкі. Сам святар прызнаваўся, што намагаецца рабіць усё магчымае, каб забяспечыць рэлігійныя патрэбы беларускага народа. Яго прыклад працягвае натхняць мноства душпастыраў, а яго ўклад з'яўляецца выключным для каталіцкай журналістыкі ў Беларусі.